Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu o vzdělávání 9 let na tvrdo, který najdete na platformě Rataran a jehož partnerem je učitelská platforma. Roste podíl dětí jen se základním vzděláním, vysokou školu dokončí v Česku jen 62% studentů a roste podíl studentů přestupujících mezi jednotlivými středními školami. To vše způsobuje vyšší výdaje na vzdělávání a později i dávky sociálního zabezpečení či zdravotní péči. Proto se ve školách objevují kariéroví poradci, kteří mají dětem pomoci s volbou školy či povolání. Rozvoj kariérového poradenství by se nám měl vrátit ve spokojenosti žáka, jeho vyšších daňových odvodech a nakonec i v růstu hrubého domácího produktu. Proto dnešním tématem je kariérové poradenství. Já jsem tě k tomu přizval tři hosty. První hostkou je Markéta Metelková, ředitelka střední školy stavební v Jihlavě. Dobrý den, paní ředitelko.
Dobrý den.
Dalším hostem je pan Martin Navrátil, ředitel Moravskoslezského paktu zaměstnanosti. Ten se k nám dnes připojuje online. Dobrý den, pane řediteli.
Dobrý den.
A dalším hostem je Zdeněk Svoboda, vedoucí katedry speciální a sociální pedagogiky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Dobrý den, pane Svoboda.
Dobrý den, krásné odpoledne.
Moc krát vám děkuji, že jste si udělali čas. Já bych začal úplně první otázkou, a to je to, že kariérové poradenství zpravidla začíná v prostředí základních škol a chtěl bych vidět, do jaké míry se projevuje právě kariérové poradenství na základních školách v předčasných odchodech ze vzdělávání. Já si začnu u pana Svobody.
Tak já možná zkusím nejdřív nastínit, jak vůbec velkým problémem v prostředí českého vzdělávacího systému předčasné odchody jsou. A já se trošku omlouvám posluchačům, že zůstanu především v tom prostředí základních škol, protože to je to, jimž se s kolegy zabýváme. No a já si potřeba možná začít tím, že v České republice téma předčasných odchodů ze vzdělávání dlouho nebylo považováno za nějaké významné nebo dokonce palčivé, protože ty české statistiky byly dlouhodobě lepší. Než evropské, dokonce pořád ještě jsou lepší než evropské, ale na rozdíl od toho evropského prostředí se u nás projevuje opačný trend, to znamená ten podíl předčasných odchodů ze vzdělávání stoupá a dokonce v roce 2010, když si jednotlivé státy Evropské unie stanovovaly, kam se chtějí v nejbližší desetiletce dostat v tom podílu předčasných odchodů ze vzdělávání, Česká republika byla asi na 4,9% a statečně jsme si stanovili, že chceme teda klesnout aspoň na 5% v roce 2020 a dostali jsme se na krásných 7,6%. To znamená, nedaří se nám v podstatě zvrátit ten trend jako narůstání předčasných odchodů ze vzdělávání. A co je možná důležité, a bude se to asi dneska tím tématem prolínat, ten průměr v České republice je hrozně ošidná hodnota, protože podobně jako je tomu třeba ve výkonech dětí ve vzdělávání a mnoha jiných charakteristikách toho vzdělávacího systému, máme obrovitánské regionální rozdíly. A ty regionální rozdíly se samozřejmě jako mnoho jiných témat, jakoby tou dělící čárou, jsou strukturálně postižené regiony, nebo ty, chcete-li, bývalé uhelné. To znamená, standardně v těch předčasných odchodech vlastně pod tím průměrem dalece jsou Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj a vlastně celý zbytek republiky má lepší čísla, než je ten průměr. A možná taková jakoby poslední statistický údaj v tom regionu NUTS 2 Severozápad, což je vlastně Karlovarský a Ústecký kraj dohromady. V roce 2020 patřila do té skupiny předčasně odchoživší ze vzdělávání, jsem to asi neřekl úplně dobře, vlastně každá pátá mladá žena. Jo? Říkám, vlastně každá pátá mladá žena byla ve věku 18 až 25, má pouze základní vzdělání nebo dokonce nedokončené základní vzdělání. Třeba se na chviličku objevila na učňáku, ale velmi rychle ho opustila a nedokončila. A asi si taky v tuhle tu chvíli můžeme říct, že tohle je trend, který vlastně ani do budoucnosti nevěstí nic dobrého, pokud se nám na úrovni kariérového poradenství a dalších systémových zásahů nepodaří ho zvrátit, protože já si potřeba říct, že a tahle ta skupinka těch mladých žen mezi 18 a 25 je jako skupina žen, u kterých je statisticky pravděpodobnější, že začnou s dětmi o trošku dříve. Je u nich statisticky pravděpodobnější, že těch dětí možná budou mít trošičku víc a je taky statisticky pravděpodobnější, že to možná nebudou ty typy maminek, které vytvářejí to dobré zázemí pro vzdělávání svých dětí, takže kariérové poradenství na základních školách prostě nezbytně potřebujeme ho mnohem výrazně všechny personálně zabezpečené a asi je potřeba říct, že je kvalitnější.
Asi je potřeba doplnit, že i u těchto dětí potom hrozí taktéž předčasné odchody ze vzdělávání, stejně jako jejich matek. Paní ředitelko, jak často u vás, že se k vám dostávají děti, které se tam dostávají spíše, nechci, že omylem, ale že nakonec přijdou k vám do školy a najednou zjistí, že nejsou v tom prostředí, které očekávali?
Tak stává se to samozřejmě, ale já bych ještě tady navázala na pana Svobodu, protože on to vidí v těch globálních datech a já to vidím v těch našich malých datech školních. A já bych jenom třeba chtěla říct, že to, co se tady říká, tak ano, určitě je to hrozně velký rozdíl region od regionu. Já jsem si udělala takovou přípravu a dívala jsem se, máme tak přibližně 2% dropout ročně. Což si myslím, že ještě, když se takhle poslouchám, tak je docela dobré. Ty mladé ženy nedokážu až tak posoudit, protože my jsme stavební škola a máme obory zaměřené na chlapce. Takže my tam máme, na učebních oborech máme dívek, to by bylo na jednu ruku na počítání, protože my máme 630 žáků, z toho máme nějakých 380 na učebních oborech a 240 na maturitních oborech. A já si myslím, že i tady to číslo toho dropoutu je hodně závislé na tom, na té struktuře té střední školy. Když máte odborná škola, může mít jenom maturitní obory. Jsou kraje, kde nedošlo k žádnému slučování a na odborných školách jsou jenom maturitní obory. A tam ten dropout je mnohem menší, než na školách, kde jsou třeba jenom učební obory. Ale my máme mix a máme těch učebních oborů hodně, takže to je 2% asi. No a k vaší otázce, takže ano, stává se to a my máme takové ty učební obory, to tam potom se někde i objevovala vaši otázka, takové ty opravdu, kde chodí žáci s nízkým sociálním statutem, co jsou třeba zedníci, pokrývači, klempíři a tady prostě někdy jdou žáci, kteří tam jdou, protože jim řeknou, tak tam běž a tam tě vezmou. No, takže máme i takové žáky. A potom, ale co my máme, tím, že máme těch učebních oborů hodně, tak my můžeme třeba, když se někomu nelíbí na jednom učebním oboru, tak mu nabídneme třeba, aby zkusil něco jiného. To si myslím, že je docela fajn, že tady tuhle možnost máme. On řekne, jako mě dřevařina nevyhovuje, nechci na truhláři, tak mi řekne, tak jo, tak pojď zkusit střechu a zkusíš třeba pokryvače a třeba to bude lepší. A takhle fakt některé zachráníme.
Pane řediteli, jaký je váš pohled? Vy jste taky z toho uhelného regionu, ale není to jenom uhelný region, ale je to region, který je mnohem více vrstnavnější, co se týče hospodářské struktury.
Já bych navěděl takový ten mezipohled. My jsme zrovna dneska měli v Ostravě konferenci, kde mluvila řada ředitelů škol, kteří právě jakoby srovnávali úspěšnost žáku a vliv kariérového poradenství tady na to. A vlastně všichni se shodovali na tom, že kariérové poradenství už na základní škole má velikánský vliv na kvalitu výběru střední školy, ale i na to, nakolik se na té střední škole žáci udrží. Ale je obrovský rozdíl nejen mezi regiony, ale právě mezi lokalitami. Jo, že tam byly opravdu i základní školy z vyloučených lokalit, kde teda ten kariérový poradce s obrovským úsilím dokáže dosáhnout toho, aby se vlastně většina žáků, nebo téměř všichni žáci přihlásili na tu střední školu, ale ten dropout je tam potom veliký. Nabízí se otázka, to je vlastně jako nějaký další pol našeho rozvoje, nakolik jsou na středních školách kariéroví poradci. A platí, že vlastně jsou a my kariérové poradci na středních školách sami vykonáváme i vlastně jakoby cvičíme kariérové poradce. Nicméně ty jsou většinou právě na těch školách, kde jsou více motivovaní žáci, to znamená na školách, kde jsou maturitní obory, na gymnáziích, na liceích a na technických školách s maturitními obory. Problém je v tom, že tam, kde si myslíme, že to kariérové poradenství nejvíce potřebují, tam jsou nejméně motivovaní vlastně s ním operovat. A to jsou právě ta učiliště. Nicméně chtěl bych dodat, že jsem přesvědčený o tom, že s rozvojem kariérového poradenství v rovině toho učňovského školství je jedním z řešením tady toho problému, ale ne jediným. Tady je důležité, aby vlastně ti žáci, kteří tam nastupují, měli jasnou perspektivu, jakým ten učňovský obor, kam se dostali, protože se třeba nedostali jinam, jak jim pomůže pro jejich praxi. A tady vidíme velikou roli úzké spolupráce škol a firem, případně otevření duální větve vzdělávání, které může mít vlastně velký sociální dopad, tím, že ten žák vlastně začne velmi brzy vykonávat spolu s tou střední školou nebo s tím učňovským oborem už produktivní práci, což je vlastně často to, kam ho tlačí rodina, když vlastně velmi brzy, velmi záhy po ukončení té základní školy vlastně z toho systému odpadává.
Já bych se chtěl, paní ředitelko, zeptat u vás na té střední škole. Vy říkáte, že některé děti odcházejí z toho důvodu, že se tam právě třeba objevují v důsledku toho, že mi to řekne jako dětám a oni tomu nemají k tomu oboru žádný vztah. Ale dá se nějakým způsobem z té vaší zkušenosti říci, jaké jsou vlastně další důvody odchodu dětí ze střední školy? A nemusíme se koukat jenom na té učební obory, ale můžeme se koukat i na ty maturitní obory. No, ono se asi nejedná jenom o ty děti, které odejdou, jsou tam asi i děti, které třeba neudělají státní maturitní zkoušku. Já nevím, jaká je to. Kolik je to podíl jako dětí ve vaší škole? My víme, že se nám zvětšuje podíl těchto dětí nebo tvoří nějakou skupinu těch dětí, které mají ten předčasný odchod ze vzdělávání, protože vlastně nezískají tu maturitní zkoušku a neměli předtím ten výuční list. Nicméně, jaké jsou jiné další důvody odchodů ze střední školy?
Tak já ještě navážu na to, co jste říkal, tak u nás těch, co zůstanou bez maturity, to je 0-0 nic. Takže to opravdu tu maturitu u nás všichni řeknu, vybojují, protože když někdo opravdu má velké problémy, tak my s ním, vlastně naše kariérová poradkyně, s ním jedná už na konci prvního ročníku a nabízí mu alternativy už jakoby na konci prvního ročníku. Například mu nabídneme, nebo jí nabídneme, že může jít u nás na učební obor a máme žáka, který třeba udělal u nás učební obor a teďka si dokončuje nástavbu, dělá nástavbu a získá maturitu v nástavbovém studiu. Sice si to o rok prodlouží, ale prostě, nebo možná i o dva, ale prostě tu maturitu získá, takže ty cesty jsou, ta možnost získat maturitu je potom i později, když oni vlastně jakoby, nechci říct selžou, to není selhání, ale oni prostě třeba v určitém věku se jim prostě nechce, nebo v určitém věku nevidí smysl a to je i odpověď na vaši otázku. Oni prostě třeba nevidí smysl, proč by to měli dělat, nebo je to prostě tak jednoduše řečeno, jako tak až skoro dětsky prostě nebaví. A nebo ty důvody, protože jim to řekli rodiče, aby tam šli. Ale my těch odchodů máme málo. Myslím si, že máme 630 žáků a loni odešlo třeba nějakých 11. To zase není až tak velký vzorek. Já třeba vím jedna holčina, ta prostě nám to řekla, že se netrefila oborem a v prvním ročníku se znovu přihlásila přes dipsy. Myslím, že byla jedna nebo dvě, se přihlásila přes dipsy, prostě na úplně jiný typ školy. Taky odbornou školu, ale prostě zase za mě to není až tak špatně, když si někdo prostě uvědomí, že tohle není jeho cesta, ale tu cestu zná, ví, že by chtěl dělat něco jiného, tak se prostě přihlásí na něco jiného. Ale že by se dalo jako zgeneralizovat, proč největší podíl vlastně jsou asi ti, kteří jsou nemotivovaní. Takový jako největší podíl jsou ty nemotivovaní a to jsou ti, kteří prostě přestanou chodit do školy. To je takové to skryté záškoláctví nebo i záškoláctví a ty oni potom nedokončí ten ročník. To je asi největší podíl.
Já bych řekl to, že někdo přijde na to, že studuje obor, který si jako studovat nechce a změní školu, tak je celkem, bych řekl, vyspělé rozhodnutí, protože si musí najít nějakou jinou školu, zváží to, pokud to přesně není takové to očekávání, třeba mě se tady nechce jakoby nic dělat, tak opravdu někam doufaje s tím, že tam zase budu mít jako lehčí cestu a ono to třeba nevíde, ale tohle vyhodnocení docela dobré. A pane Sobro, jak se chtěl zeptat, jak se pracuje vlastně na základní škole právě v rámci toho kariérového poradenství? Co to znamená? Když budu kariérový poradce ve škole, tak bych se chtěl zeptat, co bych měl mít za kvalifikaci a co bude vlastně má práce?
Ono ta odpověď není tak úplně jednoduchá, protože na mnoha školách, na základních školách České republice kariéroví poradci vlastně vůbec nepůsobí. My, když jsme si na tohle téma s kolegy dělali nějaké výzkumné aktivity, tak jsme skutečně kariérové poradce zaznamenali tak možná na čtvrtině škol v tom našem ústeckém vzorku. A obvyklejší bývá ta praxe, že vlastně témata, která jsou spojená s volbou povolání, s výběrem střední školy, ta témata, která by měla být nosná pro kariérové poradenství, v podstatě vykonávají výchovní poradci. A výchovní poradci prostě na to mají nějakou omezenou kapacitu, a dle velikosti školy mají o něco sníženou výukovou povinnost a vlastně se ukazuje, že pokud je to kariérové poradenství nastavené tímhletím způsobem, tak se zpravidla potom omezí na aktivity typu informuji o možnostech výběru střední školy, informuji o tom, kde se koná nějaká aktivita, kde by se žáci mohli dostat k dalším informacím, tu a tam pozvu nějaké zástupce střední školy na nábor, tu a tam vyjedeme na nějakou střední školu, zeptat se, jak to tak vypadá, ale vlastně vůbec nedochází k tomu, co je pro jako ovlivňování a ten management té kariéry to nejpodstatnější, a to je fakt nějaká dlouhodobá jako individualizovaná práce s dětmi, to, co by skutečně to poradenství v tom pravém slova smyslu asi mělo znamenat. No. A to znamená, pokud bychom skutečně jako chtěli kvalifikované kariérové poradce, tak já si myslím, že to může být běžný učitel, může to být vlastně sociální pedagog, ale je to člověk, který by skutečně měl mít o to téma zájem. Výchovní poradci se zpravidla dovzdělávají jakoby postkvalifikačním studiem a specializovanými kurzy, a v případě toho kariérového poradenství by to asi nemělo být úplně jinak. To znamená, myslím, že by pak primárně stačil jako vysoký zájem o to téma a snaha jakoby dovzdělávat se na poli kariérového poradenství. Myslím, že ta předchozí kvalifikace tam v tuhle tu chvíli jako není rozhodující.
No a co je teda prací gro té práce toho kariérového poradce v té škole? Jak vypadá konkrétně jeho práce?
To asi zase strašně záleží na tom, jestli je to kariérový poradce, který působí třeba podpořen nějakým projektem a má prostě úvazek v rozsahu 0,3, tak ten si skutečně může dovolit tu intenzivnější práci s dětmi. A třeba takovým jako hezkým příkladem, který se velmi výrazně prosazuje třeba v německých nebo v rakouských školách, tak je třeba fakt jako dlouhodobá profesní orientace, tvorba portfolia těch dětí. To znamená, já vlastně už od malička si do toho portfolia zkouším dávat věci, které souvisí s tím, jak bych se chtěl profesně orientovat, co vím o světě práce, co jsou moje silné stránky, co mi jde, a jak bych se možná chtěl profilovat do budoucna, jak tu budoucnost vidím, a vůbec jako dlouhodobě přemýšlet o tom, jak se vlastně jako nastavuju, jakým způsobem bych se chtěl vidět v oblasti dalšího vzdělávání. A vlastně ještě jenom navážu na to, co strašně hezky popsala paní ředitelka, že důležitý je, že jako předčasný odchod z pravidla, jako to není nějaký ad hoc rozhodnutí toho dítěte, že prostě 20. května v roce 2024 se řekne, a teď mě to přestalo bavit a já odejdu z té školy. Je to fakt jako dlouhodobý proces, který z pravidla sebou nese jako demotivaci, oslabování vztahu ke škole, prostě hromadí se třeba nějaký obtíže, které souvisejí se socioekonomickou situací té rodiny, a ten předčasný odchod je vlastně jako vyústěním celé řady nějakých vzájemně se jako doplňujících a podmiňujících problémů.
Pan ředitel požádal o slovo.
Já bych rád doplnil kolegu. Chtěl bych říct, že existuje kvalifikace kariérního poradce, kterou si lze udělat, která je poměrně náročná a je poměrně vysokoprahová, nicméně existuje celá řada vlastně vzdělávání kariérového poradce, tak jako je děláme třeba my, právě pro pedagogy na školách, buď to jsou výchovní poradce, nebo to jsou jiní pedagogové, a jedeme v režimu takzvaných career management skills, je to taková metodika, která vlastně ty kompetence kariérového poradce rozděluje na vlastně sebepoznání, poznání trhu práce, schopnost rozhodovat se a schopnost sebeprezentace. To je vlastně to, co by měl kariérový poradce v různých procesech umět se žákem rozvíjet. Tyhle ty věci se vlastně potkávají potom v nějakém kompetentním rozhodnutí žáka jít na tu a tu střední školu do té a té profese, anebo i radikálně změnit směr svého vzdělávání. Čili v tomhletom, v těchto těch čtyřech oblastech my cvičíme. Nicméně chtěl bych také dodat, že je potřeba rozlišovat na základní i na střední škole kariérové vzdělávání. To je něco, co je součást kurikula, co se rozvíjí především v 8. a v 9. třídě, kde jsou vlastně předměty patřící do skupiny Člověka svět práce, a kde právě můžeme ukazovat žákům ve skupinách právě prostřednictvím různých cvičení, projektové výuky a tak dál, ukazovat, jak se rozhodovat, jak vypadá trh práce a tak dále. A pak je to samotné kariérové poradenství, což je poradenský proces, který je spíš popsaný ve vyhlášce 72 školského zákona, kde se vlastně potom orientujeme právě zejména na individuální poradenství k jednotlivým žákům, které nepatří do výuky jako takové. My se snažíme teda rozvíjet u těch pedagogů schopnost dělat obojí. A jak třeba například v Ostravě pracujeme se 40 školami, tak někde jsme úspěšnější v tom, že ten člověk, který projde tím naším školením a potom je tam nějaká aftercare, že s nima spolupracujeme dlouhodobě, někteří se spíš orientují na tu kariérovou výuku a kariérový rozvoj, někteří se profilují vysloveně jako ty poradci, kteří mají poradenské hodiny a věnují individuální čas individuálním konzultacím se žáky.
Paní ředitelko, tady jsme slyšeli, jak to vypadá na té základní škole. Tam si to dokážu představit, protože na té základní škole jde především o ten výběr toho oboru, zjistit ten zájem toho dítěte, nějaké jeho dispozice a potenciál. Ale vy už máte ty děti trošku přefiltrované, to znamená, už se dá předpokládat, že už víte, že ty děti mají z větší částky zájem právě o ty vaše obory. Jak vypadá to kariérové poradenství potom právě třeba u vás ve škole, na střední škole stavební v Jihlavě?
Tak já bych ještě navázala na to, co říkal pan Navrátil, že vlastně je kariérové poradenství a kariérové vzdělávání. U nás jako na střední škole by byla úplně, jako nevím, jestli to tak je úplně, ale byla bych šťastná a snažím se k tomu jakoby ten kolektiv vést, aby to kariérové vzdělávání vlastně tak, jak je to v zahraničí dost často, probíhalo napříč těmi předměty, protože to je o tom uvědomit si třeba své silné stránky, dokázat přijmout zpětnou vazbu, dát zpětnou vazbu a tohle se dá rozvíjet třeba i v normálních předmětech, že to nemusí být jako to kariérové vzdělávání hlavně na střední škole vytržené do nějakého samostatného předmětu. Tohle by bylo ideální, kdyby prostě bylo napříč předměty. Co se týče kariérového poradenství, tak máme kariérovou poradkyni a ta opravdu řeší takové ty individuální případy. Jakože třeba dívka řekne, že opravdu v prvním ročníku, že se jí tohle se nelíbí, že takhle, nebo nelíbí, že prostě tohle si nevybrala správně, tak ona jí pomáhala vybrat, jakou škola by byla pro ní vhodná, radila jí, jak se přihlásit, nebo i rodičům radila, jak znovu se přihlásit do toho, do systému DIPSY, protože oni to třeba úplně tak nevěděli, nebo se setkává s těmi žáky, kteří mají opravdu velkou absenci, tak s něma řeší, jestli prostě ten učební obor jim nevyhovuje, nebo proč mají takovou absenci. Je to na hraně výchovného a kariérového poradenství, to je prostě na hraně. A když potom oni řeknou, že vlastně ten učební obor jim nevyhovuje, tak jim nabízí třeba nějaké jiné možnosti. Nebo co ještě jako u nás to kariérové poradenství, my máme, já si myslím, že naše škola opravdu jsme hodně propojeni s firmami. A někteří žáci jim to třeba nevyhovuje na odborném výcviku v našich dílnách. A naši žáci můžou jít na odborný výcvik do firmy. Tak třeba s něma řeší, jestli chtějí, jestli by pro ně Rako nebylo lepší do firmy, jestli tu firmu by si chtěli zkusit najít a tak dále. Takže takovéhle věci, které už se týkají prostě té profese jako takové, většinou neřešíme už nové zaměření. To jsou výjimečné případy, kdy řeší. A potom taky samozřejmě řeší kariérová poradkyně pokračování na vysoké školy. Naši žáci mají zájem o vysoké školy, maty maturanti, tak s nima řeší třeba, jaké jsou možnosti, jak se třeba liší jednotlivé technické školy. Naši žáci někteří jdou i na jiné než technické školy, tak to s nima tady tyhle záležitosti řeší.
Pane řediteli, jak jsou, jestli první otázka je k tomu, jestli je rozdíl mezi školami nebo mezi těmi absolventy škol, že vy jste v kontaktu i s firmami, převážně i stejně jako paní ředitelka, jestli je vidět rozdíl mezi školami, kde mají kariérního poradce a kterého nemají, a jestli se dá mluvit o připravenosti dětí, když jdou do firem.
Ano, já si myslím, že určitě, protože to, co firmy hodně oceňují, to se neví, kromě těch odborných znalostí nebo úplně specifických znalostí, které ta firma požaduje, tak oni vyžadují soft skills. Oni vyžadují to, aby žáci uměli spolupracovat, aby uměli přijmout vedení, aby uměli například prostě jakoby číst z listu a prostě takové jako jakési přenositelné kompetence, které se právě často rozvíjejí prostřednictvím kariérového poradenství a toho kariérového rozvoje. My také mimo jiné působíme na středních školách, kde poskytujeme individuální, jako externisté, poskytujeme právě individuální konzultace žáků a je to strašně baví. Není to o tom, že by nutně chtěli změnit profesi, to je skutečně výjimečné, ale jde jim o to, že vlastně oni se chcou zabývat sami sebou z velké části a takovými věcmi, které se do výuky nedostanou. A právě jakým způsobem se mám prezentovat, co na mě je cenné, hodnotné, jakým způsobem to mám předávat, jakým způsobem si mám vést své portfolio, jak mám využít to, co jsem se naučil ve škole i v informálním vzdělávání, potom v práci. A lidé, mladí lidé, kteří tohle to umí, tak potom vůči tomu zaměstnavateli vystupují naprosto odlišně a ten zaměstnavatel to pozná, oceňuje. Ale pochopitelně není toho dost. Pořád platí, že si zaměstnavatelé stěžují, že žáci v tomhletom smyslu chodí nepřipraveni. To je potom otázka kapacit.
Pane Sobro, já bych se chtěl zeptat, jakým způsobem lze zapojit rodiče právě do procesu rozhodování o kariéře toho dítěte. Já si dokážu představit, že dítě, nebo vy vyhodnotíte, že to dítě má vlohy pro některé obory, nebo respektive třeba nemá vlohy pro obory, které jsou zase poptávány těmi rodiči. Jakým způsobem potom vypadá ta komunikace mezi školou, dítětem a rodičem právě v případě toho, kam na jaký typ střední školy nebo typ učebního oboru to dítě má jít?
Tak zpravidla ta komunikace probíhá těmi dvěma směry. Jedno je ve chvíli, kdy rodič podobně jako dítě se snaží zjistit, která ta škola pro jejich dítě by byla skutečně jako vhodná. Jo. A rodiče oceňují to poradenství, oceňují to, že jim někdo dokáže jako provést tím, jakým způsobem vypadá celá jako struktura těch středních škol třeba v regionu, co jednotlivý nabízí. Většinou jako velké otázky jsou, a kam se třeba opravdu chodí na ty praxe, kam se můžeme potom v té firmě uplatnit. A protože jsme třeba blízko hranic, tak jsou prostě střední školy, které nabízejí praxi za hranicemi v Německu a je jako extrémně poptávaná. No a pak samozřejmě přichází ta druhá část, kterou jste asi naznačoval spíše, a to znamená ve chvíli, kdy se objeví nějaký třeba výrazný nesoulad mezi přání rodičů a přání žáka. Znamená, nedávno jsme jedni ze základních škol prostě řešili, že tatínek policista trval na tom, že jeho syn, který byl spíš opravdu zaměřený jako uměleckým tvůrčím způsobem, prostě bude policistou také a musí převzít to rodinné žezlo. Takže tam je to samozřejmě vždycky o nějakém jako velmi opatrném vyjednávání prostě s rodiči a ukazování třeba. A myslím, že tady zrovna to portfolio, o kterém mluvil pan ředitel, který v toho zahraničí se prosazuje hodně, by možná tomu tatínkovi pomohlo, jako, ale podívej se, ty silné stránky, které to tvoje dítě má, se tady v tom portfoliu jako nádherně zobrazují. Prostě jo, je tady vidět, čím se dlouhodobě zabývá, v čem je opravdu jako silný, kde jsou ty jeho preference a bohužel jako nekonvenují s těmi tvými. No a pak možná třetí téma, na které spíš, nebo které spíš častěji otevírají samotní učitelé, a to je to, když mají pocit, že a jakoby výběr dítěte a rodičů nebo ty aspirace dítěte a rodičů nekonvenují s reálnými schopnostmi toho dítěte a mají pocit, že rodiče a dítě volí školu, která bude na cíli toho dítěte. To znamená, tam se zase zpravidla jako dochází k tomu, že se prostě popisuje, jaké jsou požadavky přijímacího řízení, jaké jsou reálné požadavky na výuku, na to, jakým způsobem vypadá praxe. A zase se snažíme, nebo snaží kariérový poradci říkat, kde jsou ty silné a slabší stránky dítěte. Ale to, co mně přijde možná jako důležitější, je to, co vlastně naznačila paní ředitelka, že v těch zemích, kde se fakt to kariérový poradenství daří, což za mě je třeba Finsko, tak je prostě dlouhodobě prosazován ten model, že jako kariérové poradenství není záležitostí kariérového poradce pouze, že to je opravdu záležitostí celého toho školního týmu a fakt rozvoje těch měkkých dovedností toho dítěte, jeho celkový jako utváření, jeho sebehodnocení, schopnosti přijímat zpětnou vazbu, že tohle je to důležitý. A taky se ty úspěšnější systémy, tady bych třeba se odkázal na Kanadu, jako fakt strašně moc snaží dětem pomáhat v těch obdobích toho přechodu. Jo, a tady někdy jako zaznívá taky kariérová poradkyně vlastně jako zahájí tu spolupráci s tím dětem hned, jak se objeví nějaký problém. A vlastně jakoby zkusím hodit otázku do platu taky, jestli už to vlastně není trochu pozdě. Jo, že vlastně ty progresivnější systémy, které víc cílejí na tu prevenci, jsou si dobře vědomí toho, že pro spoustu dětí je vždycky problém ten transfer mezi jednotlivým stupněm vzdělávání. Pro některé děti je to nástup do první třídy, pro některý přechod mezi prvním a druhým stupněm, pro některý nástup na střední školu, pro některý možná až na tu vysokou, ale že je vždycky jako nutný některým dětem zabezpečit to kontinuální provázení. A tady vlastně jako dojde k tomu, že ta škola ve chvíli, kdy jako dítě teda 30. června opustí školu v 9. třídě, tak má pocit, že má hotovo a vlastně zase tlustá čára a od nuly začíná ta škola střední a vlastně za veškerým tím poradenstvím začíná jako znova, začíná to dítě poznávat, když by se určitě by bylo možné najít cesty, jak si mnohem efektivnější jako předávat ty informace, jak dlouhodobě spolupracovat, jak tím dětem jako zabezpečit ten plynulejší přechod mezi těmi stupni.
Jenom obecně, co se týče českého vzdělávacího systému, ani český vzdělávací systém nekouká na dítě, ten jeho přechod komplexně, nejenom teda co se týče kariéry, ale vůbec jako vzdělávacích výsledků. Stále tady se bavíme o mateřských školách, bavíme se o základních školách, bavíme se o středních školách, ale nikdy se nebavíme o tom dítěti, které
o
prochází
vzdělávací dráze,
o té vzdělávací dráze. Pane řediteli, jestli byste to mohl doplnit?
Jo, já jsem vlastně měl takovou poznámku ještě k tomu tlaku rodičů na dítě. Měli jsme dneska panelovou diskuzi právě na té konferenci, kde jsem jakoby velice rád konstatoval, že kariérní poradkyně a pedagožky tam vysloveně říkali, že to je menšinová věc, že většinou rodiče už dneska nechávají žákům prostor a že je spíš podporují. Tak to jsem byl velmi rád, že jsem to od nich mohl slyšet, ale říkali, že v těch případech, kdy ty rodiče vytvářejí prostě tlak, děda byl chirurg, já jsem chirurg, ty budeš taky chirurg, prostě tady to schéma, pak když se objeví, tak ten kariérový poradce je potom velkým spojencem toho žáka a tady vlastně pomůžou argumenty. V rodině je nastavený, kdo více rozhoduje, jestli žák nebo rodič, ale platí, že vlastně síla argumentu, podklady pro to rozhodnutí o vlastních předpokladech, o tom trhu práce a tak dál, že prostě usnadňují potom, aby se ty dvě strany mezi sebou domluvili. Takže z mého hlediska je důležité právě, aby ten žák měl svoje portfolio, aby mohl dokázat, jaké má předpoklady, jaké má zájmy, jaké má hodnoty a také, aby měl informace o tom trhu práce, protože třeba když chceme pracovat ve zdravotnictví, zdaleka to neznamená, že musíme být třeba jenom doktor.
Jo, já si jenom tak dokážu představit jednou představu toho umělce, kterého oblíknete do policejní uniformy a někam ho pošlete jako na ulici, že si myslím, že ten člověk opravdu nemusí být životně šťastný jako v této pozici. A paní ředitelko, vy jste mluvila o té spolupráci s firmami a my víme, že je jako velký nedostatek pracovních sil a my se tady bavíme o kariérním poradenství a vlastně o přípravě na budoucí profese. Na druhou stranu si dokážu i představit, že spousta firm vnímá tuto spolupráci spíše jakoby náborový prostředek s těmi školami. Jakým způsobem se jako s kým pracuje, že firmy, které právě chtějí spolupracovat třeba se školami, tak nevnímají spíš tu spolupráci s tou školou právě jakoby, co se týče té přípravy toho dítěte nebo té průpravy, ale spíš nad tím sledují vyloženě ten svůj zájem. Což já samozřejmě chápu, protože vždycky, když si vezmete toho studenta, toho žáka jakékoliv školy, tak samozřejmě musíte na něj nasadit nějaký lidi, jde to za všech nějakých rozpočtů, že jo, je to jako strašná časová zátěž. Ale jestli se to dá nějakým způsobem jako ošetřit, že skutečně že si vybíráme ty firmy nebo poučíme ty firmy o tom, že skutečně o to vzdělávání toho dítěte, že to není náborová aktivita.
Určitě ano. Ty firmy to moc dobře si uvědomují a máme spoustu super spoluprací s firmama a oni ví, že když prostě nám pošlou na jaře nějaký leták, dejte na Facebook, že hledáme zaměstnance, tak my máme takový samostatný facebookový profil, to tam třeba dáme, ale to je prostě takové marné plácnutí do vody. My s těma firmama spolupracujeme dlouhodobě, jsou to firmy, které třeba nebudu jmenovat, ale jsou to fakt velké firmy, které pro nás připravují kontinuálně pro ty žáky aktivity, semináře nebo workshopy, nebo je vezmou třeba na nějakou svoji stavbu a tam to udělají jako jim opravdu hezký den, že pozvou třeba architekta, udělají k tomu nějaký workshop a je to spojené s naším ŠVP. A takhle od prváku s náma, od prvního ročníku ty žáci už spolupracují s těma firmama. Samozřejmě, jestli tam někde v podtextu zazní, my jsme firma XY a děláme dobrou práci, tak jako mě to v podstatě nevadí, ale rozhodně to nepůsobí jako náborově. My máme třeba podepsané memorandum o spolupráci s Národním památkovým ústavem. To není prostě žádná náborová akce. My máme, já nevím, jestli znáte Uherčice, tam je velikánský zámek, ale opravdu velikánský. A naši žáci učebních oborů třeba tam pracují na zámku, spravují tam střechu, naši pokrývači, tesaři. Máme spolupráce s dalšíma firmama, takže máme spolupráce s firmama, které jsou zaměřené na maturitní, ale i na učební obory. Naši žáci učebních oborů chodí do firem a můžou tam být, máme 14 dnů, takže těch 14 dnů žáci od druhého ročníku můžou být na odborném výcviku ve firmách, nemusí tam být celou dobu. Nebo i když my vyhodnotíme, že tahle firma je třeba zaměřená úzce, tak ho tam třeba necháme jenom toho žáka půl roku, aby nedělal jenom úzkou specializaci. A jestli si tam mezi tím domluví, že třeba tam půjde v létě na brigádu a zkusí to, tak jo. Ale těch forem spolupráce opravdu dneska, a školy to dělají, to nejsme jako výjimka, dělají těch forem spolupráce je opravdu hodně v dnešní době a záleží na rozhodnutí školy, jak široce s těma firmama bude spolupracovat. A je to fajn, si myslím.
Pane řediteli, jaká je vaše zkušenost s Moravskoslezským krajem?
My organizujeme exkurze i pro základní školy v poměrně velkém rozsahu a tam je samozřejmě zřejmé, že nedostanou hnedka toho zaměstnance, že tam ten rekrutment nepřipadá v úvahu, ale znovu si to s nima zdůrazňujeme a říkáme jim, že jde o to vytvořit nějaký pravdivý obraz té profese, který toho žáka může do budoucna ovlivnit, ale že tam samozřejmě nejde o rekrutment. Vysvětlujeme si s nima tady tu skutečnost a je teda pravda, že nás i některé firmy, zvláště jakoby výrobní podniky, pošlou do háje, že tohle to nepotřebují, že potřebují středoškoláky, který u nich nastoupí, ale je jednak z toho etického hlediska, jednak z toho praktického hlediska prostě spolupracujeme s firmami, které si tohle z toho uvědomují. Je to nějaká investice do budoucnosti, je to investice do toho, aby si to ti žáci uměli představit a věděli, že to je atraktivní, že třeba ta práce tohoto typu už není špinavá, že je vysoce digitalizovaná, že třeba je ta trajektorie potom časem třeba navede na nějakou podobnou profesi. Jo, čili my to terminologicky oddělujeme, jo, vytváříme obraz profesí a s rekrutmentem to nemá nic společného. Ale jak říkám, prostě záleží na firmách, jestli do toho chcou jít nebo nechcou.
Pane Svobodo, já mám spíš takový jako dotaz, který směřuje k vám, spíš jako k akademikovi. Jakým způsobem se dá měřit úspěšnost kariérového poradenství? Bavíme se o té profesi nebo o té práci toho učitele, který se snaží provázet ty žáky na těch základních školách nebo klidně i na těch středních školách. A já si dokážu představit, kolik spoustu faktorů ovlivňuje úspěch člověka, jestli dokončí školu, jestli bude životně šťastný. A teď samozřejmě my tam máme toho kariérového poradenství, jestli se to dá nějakým způsobem měřit, anebo se dá spíše říci, že to je jenom nějaký kousek mozaiky v té cestě toho dítěte vzdělávacím a kariérním, nebo to vzdělávací a kariérním dráhou.
To je strašně těžká otázka. Trošku bych řekl spíš, že jako B je správně, jo? Nebo nenapadej mě úplně nějaký fakt jako exaktní indikátory, podle kterých bych měřil kvalitu práce kariérového poradce, ale za mě by to bylo minimálně částečně bych chtěl do těch kritérií zahrnout to, o čem mluvil pan ředitel Navrátil, to znamená to, že ze jejich škol budou odcházet děti, který obecně jako mají dovednost jako aspoň trošku se jako řídit tu kariéru, přemýšlet o té kariéře, mají prostě jako rozvinutý ty měkký dovednosti, které jim umožňují taky být potom na trhu práce flexibilní. Jo, a samozřejmě, podíváme-li se k nám do Ústeckého kraje, tak pro mě třeba obrovská hodnota je schopnost některých kariérových poradců jako motivovat děti, kteří už byli školsky neúspěšní, opakovali ročník, třeba si požádat o 10. rok základního vzdělání a prostě si na to prostě si tu přihlášku na tu střední školu podat a pokusit se tam zůstat. A za mě taky jeden z indikátorů kvality kariérového poradce by podle mě byla intenzita kontaktu s tou střední školou. A o to, že opravdu se snaží připravit ty žáky na to, do jakého konkrétního prostředí půjdou. A vím o škole, která zajišťovala třeba to, že a maminka se synem mohli na nečisto přespat na intru, protože se jednalo o dítě ze sociálně vyloučené lokality, u jehož nikdo v celém širokém okolí, vlastně jako nikdo z té rodiny jako negeneroval absolutně žádný know-how, jako co to znamená bydlet na intru, prostě nikdo to jako neví. Jo, některé školy organizovaly prostě jenom cestu z Mostu do Děčína, protože jedno z jejich dětí chtělo být jako lodník prostě v Děčíně, ale maminka si vůbec nedokázala představit, co znamená jako denně dojíždět tuhle tu trasu. Jo. Takže přijde mi, že jako ta kvalita je opravdu v tom, jako kvalita poradenské činnosti je v tom jako fakt zkusit jako individualizovat, vytvořit tomu dítě podmínky, které reálně mají jako schopnost ovlivnit jeho život, ovlivnit to rozhodování, jako připravit ho na to, že v té kariéře prostě budou nějaký změny a strašně těžce se mi to popisuje. No, budu se o tom taky muset ještě zapřemýšlet pořádně.
Pane řediteli,
jsme se pokusili vyvinout takový nástroj, který se jmenuje Jak na tom jsi. A vlastně, když jsem mluvil o těch čtyřech oblastech toho career management skills, třeba jak je ta jedna oblast sebepoznání, tak jsme tomu definovali nějaké otázky. Třeba jsem schopen rozpoznat svoje silné stránky. Jo, a vlastně ke každé té skill jsme prostě připravili 5 otázek. A žák vlastně hodnotí na škále 0 až 100, jak se vlastně cítí, jak se cítí prostě tady v těch otázkách, jestli třeba dokáže vlastně rozpoznat svoje silné stránky, jestli jich dokáže využít, jestli se dokáže rozhodovat. A vlastně před tím školením těch pedagogů a třeba rok poté si ti žáci třídy jsou schopni vlastně jakoby tohleto udělat a měřit, jestli se v tomhletom posunu. Je to sebehodnocení pro toho žáka, ale potom ten učitel dostává taky souhrnný výsledek za celou třídu. A my děláme výcvik těch pedagogů, ale potom na těch žácích měříme, jestli je v těchto těch kompetencích z jejich hlediska, je to samozřejmě subjektivní, nějaký posun. Není to ideální, je to na základě subjektivní sebehodnocení žáka, ale je to nějaké kritérium, prostě jestli ty žáci jsou kompetentnější, jestli se ty kompetence podařily rozvinout. Tak to je na úrovni nějakých výsledků. Co se týče nějakých dopadů, tak tam asi třeba hodnocení míry těch předčasných odchodů ze vzdělání je třeba vhodný indikátor, na kterém se to dá sledovat.
Paní ředitelko, my se tady několikrát zaznělo soft skills, to znamená, že to jsou takové ty dovednosti, které potřebujeme, jsou mohli říct ty pracovní kompetence. A my, když se koukneme na náš vzdělávací obsah, rámcové vzdělávací programy, tak to je jenom taková jako pro posluchače a diváky, že my máme předmětové oblasti, tam bychom to mohli nazvat to, co se nám potom promítá na tom vysvědčení do těch jednotlivých předmětů, ale tomu je nadřazený tzv. Kompetenční model, kde máme těch 6 kompetencí hlavní, tam jsou ty pracovní kompetence, jazykové kompetence, kompetence k práci. A jestli by vlastně nestačilo, kdyby se školy více věnovaly tomu kompetenčnímu modelu, to znamená, že by to byl trošku odklon. A já mám pocit, že tohle je i součástí revize RVP, tak jako to je to velké žhavé téma, který hýbe pedagogickou i širokou veřejností. Jestli bychom se neměli zaměřit více na ten kompetenční model. A potom ještě zároveň v mnoha předmětech, co já vnímám, nebo pardon, v mnoha školách já vnímám, že se rozšiřuje předmět, který se nazývá osobnostní a sociální výchova. To znamená, kde děti nebo žáci sami sebe poznávají, řeší tam přesně takové ty různé jako, své problémy, problémy v rámci kolektivu i mezi učiteli, aby se jim lépe studovalo. Jestliže my se teď bavíme o kariérním poradenství, tak jestli vlastně kariérní poradenství nám tak trošku nesupluje to, že my dostatečně nerozvíjíme kompetenční modely ve školách, to znamená přesně ty pracovní a komunikační dovednosti a zároveň nedáváme dětem v těch předmětech sami sebe více poznávat a třeba propojovat formální a neformální vzdělávání, to znamená propojovat to, co je kurikulum ve škole s tím, co ty děti rády dělají mimo školu.
Tak to byla dlouhá otázka. Teďka nevím,
jestli
si to všechno zapamatuju, co bylo řečeno, ale...
Já si nám pozor, já to ohlídám.
Jako, jestli jsem teda všechno řekl. Jako, takže...
Já to jenom zopakuju, jde o to, jestli nám vlastně kariérní poradenství vlastně nesupluje spíše to, že nerozumíme kompetenční model, že se spíše zaměřujeme ve školách na ty znalosti, na ty známky a ne to, jak se ty děti v sobě chovají, co umí.
Já bych vlastně navázala, co říkala pan Svoboda. Ano, prostě mnoha vzdělávacích systémů a já jsem měla možnost vzdělávací systémy některé i poznat ve svém předchozím zaměstnání. Já totiž jsem na pozici ředitelky, to je teprve můj třetí školní rok, jo? Takže jste si pozval takového nováčka sem vlastně. Takže vlastně ano, v těch mnoha vzdělávacích systémech je to tak, že ten osobnostní rozvoj se víc promítá do všech předmětů. Míň je tam, jsou tam ty znalosti akcentované jako takové a víc je tam akcentovaná taková ty soft skills, umět prezentovat, umět se ohodnotit a tak dále. Ano, já si myslím, že to je věc, která je k úvaze, ale když to řeknete před řediteli odborných škol, tak já bych měla teďka vám říct, že prostě my musíme držet tu odbornost a že v odborných předmětech musíme prostě opravdu tu odbornost jakoby takovou učit, protože to je naše devíza, je to, že my vlastně máme takové jako specifické vzdělávání a po skončení naší školy jsou oni opravdu odborníci v oboru a dokážou prostě projektovat, dokážou používat různé různé programy a tak dále. Takže je to, musí to být takový jako, musí to být jakoby nějaké takové spojené nádoby v tom, aby se to provázalo, ale samozřejmě v každém předmětu se dají rozvíjet soft skills. To je samozřejmě, že můžete, oni to dělají, oni třeba udělají nějaký projekt, potom ten projekt si vzájemně ve škole ve třídě prezentují, pak si k němu dávají nějakou zpětnou vazbu a tak dále. Ale jinak, co hýbe odborným školstvím, tak to je revize oborové soustavy. To, protože to je teďka to, co hýbe, protože máme hodně oborů, hodně oborů, hodně zaměření a mělo by se zmenšit počet. Tak to hodně teďka hýbe odbornýma školama.
O slovo se hlásí pan Svoboda.
Já ještě si dovolím jenom takovou kacířskou myšlenku, že pokud by se podle mě zejména základní školy a možná i střední zaměřili opravdu na ty témata rozvoje těch měkkých kompetencí, to znamená, my bychom s těma dětmi museli daleko víc jako mluvit, daleko víc se jich taky ptát na ty osobní témata, daleko víc se taky zajímat o jejich silné stránky. Ono by to možná taky o trošku víc formovalo ten vztah jako mezi učitelem a žákem, možná by to taky víc formovalo ten vztah ke škole. My jako Česká republika máme některý fakt jako smutný prevenci, o kterých se nemluví jako hezky. Jsme asi v poslední desetině zemí podle šetření PISA a z hlediska toho, jak děti vnímají třeba míru pomoci ze strany učitele. Jsme dokonce, máme dva indexy, ve kterých jsme úplně poslední ze všech 75 zemí a je to bohužel právě kvalita vztahu mezi žákem a učitelem. A Index of Teachers Enthusiasm, což kde děti v podstatě hodnotí to, jak vnímají to, jestli jejich učitele, jejich práce těší, jo, jestli je baví učit ten předmět. A myslím si, že jako ten vztah náš samotný k té práci, náš samotný vztah jako k dětem, to, že děti jako uvidí, že taky my sami jsme nositeli nějakého typu profesní etiky a vztahu k práci, by si myslím jako taky udělalo velikou službu jako prevenci předčasných odchodů a rozvoji těch jako měkkých kompetencí, protože v tomhle jako obecně máme velikánský dluh.
Ještě doplním jedno neslavné prvenství a to je to, že máme už nejvíce dětí, které už v té čtvrté, páté třídě nechtějí chodit do školy, což je úplně naprosto abnormální, že bychom to čekali, co nám tady říkala Silvie Píchová, že bychom to asi čekali u puberťáků, ale ne u dětí, které ještě rády chodí do školy, ale ty naše české děti moc ne. Pane řediteli?
Ano, já jsem byl u toho procesu inovace oborové soustavy a to přejít na kompetenční model byla jedna z premis nebo jeden z principů, který se ovšem vůbec nepodařilo naplnit, protože se ukázalo, že to má tolik překážek a zvlášť jakoby ředitelé škol vlastně ty překážky definovali, čili to je princip, který se nenaplnil. V tomhletom ohledu i ta inovovaná soustava zůstane poměrně konzervativní a podobná té stávající. To je moje jedna poznámka, ale chtěl jsem říct na vaši otázku odpověď částečně. Ano, kdybychom učili kompetenčně, rozvíjeli kompetence, zabývali se silnýma stránkama, zaměřili se spíše na projektový typ výuky a tak dále, tak jsme částečně naplnili ty potřeby, které vlastně teďka do určité míry supluje to kariérové poradenství. Ale na druhou stranu kariérové poradenství a kariérový rozvoj je taky o poznání trhu práce, jo, o informacích, které tam jsou, o poznání profesí, o určité schopnosti se rozhodovat, plánovat a tak dále. To si myslím, že je něco specifického. Čili možná, že by to portfolio pro kariérové poradenství a kariérové vzdělávání bylo o něco užší, ale pořád by mělo svůj význam.
Ještě bych k tomu kompetenčnímu modelu doplnila, že to je takové jakoby zřejmé a to možná úplně si neuvědomuje, že žáci učebního oboru mají 50% teorie a 50% praxe. To znamená, že ta praxe, to je opravdu jenom kompetenčně zaměřené učení. Oni se opravdu učí kompetence, myslím, opravdu pracovat se dřevem, železem a tak dále. Takže oni toho, a oni teda mnohem, když se jich potom ptám, tak oni mnohem mají radši odborný výcvik, kdy rozvíjí tady tyhle kompetence pracovní přímo, než tu teorii. tu teorii, oni prostě nějakým způsobem, pro ně je to velká přítěž a těch hodin je tam hodně, ale já vím, že prostě na druhou stranu je potřeba zvyšovat čtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost. A teďka jak do toho, aby ty žáci prostě měli dostatek i teoretické výuky, ale aby je to, prostě je to některé, to prostě fakt jako je vidět, že je to zatěžuje, že pro ně třeba 33 nebo 34 hodin týdně pro žáky, kteří přichází demotivovaní ze základní škol, teoretické věci je nebaví a mají 34 hodin týdně, pro ně je to prostě hodně.
Pane Svoboda, abych se chtěl zeptat, když se bavíme o tom rozvoji toho dítěte a budoucího profesní dráze, jsem tady nastínil to propojení formálního a neformálního vzdělávání. Jako jestli by právě třeba ten kariérní poradce v té škole by neměl třeba i dohlížet nebo připomínat těm učitelům, že by se měli starat více o to, co ty děti dělají v tom volném životě, tím informálním vzdělávání, to znamená, co dělá většinou to dítě samotné. Dnes bychom klidně mohli říct u počítače nebo někde s nějakým rodičem, anebo to neformální vzdělávání, což je třeba ten scout nebo nějaký jiný zájmový oddíl. A potom v tom propojení s tou školou, jestli by to nemělo být taktéž jeho úlohou.
To je zkrátka odpověď. Mělo, no. Bylo by super, kdyby to tak bylo a kdyby jsme daleko víc jako dokázali pracovat i fakt s nějakým jako efektivním využíváním toho volného času nebo opravdu těch možností toho neformálního vzdělávání. A já vím, že vždycky jako laciný jako uvádět ty příklady z toho zahraničí, jo, ale prostě je zase jako v mnoha zemích v Evropě jako velmi neobvyklý, aby třeba děti ze základní školy prostě opravdu odcházely v půl druhý, jo, nebo měly odpoledku prostě jednou nebo dvakrát za týden, že je prostě obvyklý, že škola opravdu je jako centrem jak toho formálního, tak ale toho jako méně formálního vzdělávání a nabízí těm dětem taky spoustu rozvojových aktivit jako odpoledne. Jo. A tady je asi potřeba říct, že ty nůžky v té nabídce mezi školami jsou jako relativně dost otevřené a jsou školy, které už dneska dětem jako nabízejí opravdu jako velmi široký portfolio aktivit, kterými jednak můžou opravdu jako zjišťovat ty své silné stránky, nějakým způsobem se profilovat, zjišťovat, co je v tom volném čase baví. Jsou dokonce školy, které dokážou zapojovat třeba už jako mistry odborného výcviku nebo rodiče, kteří mají nějaké specifické schopnosti jako do výuky třeba volitelných předmětů. Jo. A některé školy dělají to, co třeba známe jako z amerických filmů, jaký ty career days, kdy rodiče přicházejí do výuky a mluví o své profesi a nebo dokonce třeba ty žáky jako vemou k sobě do práce a něco zajímavého jim tam ukážou. Takže myslím, že jako tady je to pole jako akční, myslím, jako velmi obrovský. No a pak druhá věc, jestli by třeba nestálo za to jako zamyslet se taky nad tím jako obnovit možná i tu schopnost jako škol nabízet dětem, kromě jako standardní výuky, i třeba rozvoj těch jako praktických dovedností. Já jsem měl tu možnost být na stáži ve Finsku, tak jsem jako opravdu jako s neskutečně otevřenýma, vyvalenýma očima koukal na to, že prostě základní škola má 3 jako velmi profi vybavený dílny. Jednu na kovo, jednu na dřevo, jednu na elektro. Jo, je tam prostě pan učitel, který je jako zapálený a teď jako 11-letý holky si tam šijou na šicích strojích, a 13-letý kluci si tam vyrábí svoje nože, a mají tam prostě CNCčka, mají tam strojní vrtačky, mají tam soustruhy a ty děti na základní škole a jako je jako běžně obsluhujou, prostě deváťáci programují v AutoCADu, jo, že prostě ty rozvoje těch jako zajímavých předprofesních dovedností, který myslím, že ty děti pak dokážou jako obrovsky namotivovat a zároveň jim jako ukazují, kde jsou ty jejich silné stránky, co je baví, se podle mě už dají jako přenést i do toho prostředí základní školy.
Pane řediteli, vy jste tady zmínil, že firmy umožňují právě to, aby tam třeba žáci přijeli nebo studenti, aby si mohli osahat tu práci a viděli to prostředí, ve kterém by se mohli pohybovat a co ta práce znamená. Ale já si dokážu představit, že jako je velmi málo dětí, ale že se je hodně dětí, které to vlastně nenatchne, pak třeba některé i v rámci třeba toho odborného výcviku s tou firmou spolupracují a ono se to úplně příliš jako nemusí vždycky povést. Jakým způsobem se pracuje s tou frustrací těch zaměstnavatelů, pokud oni přesně, jsme tady zmínili, musí nasadit své lidi, kteří jako zaučují ty lidi, seznamuje s tou prací a najednou se ukáže, že spousta těch žáků tam je vlastně, protože si potřebuje splnit spíš nějakou jako povinnost k tomu, že potřebují ten papír, že třeba splnili tu odbornou praxi. Jak se vlastně posiluje ta trpělivost těch firm k tomu, aby to nevzdávali?
No, to je, na první pohled to nevypadá, ale je to několik otázek v jedné. Co se týče z mého hlediska, je třeba dobré to, aby učitel už na ty exkurze vybíral žáky podle určitých preferencí. Jo, my děláme exkurze samozřejmě nejenom ve výrobních firmách, ale i třeba právě u policie, u veřejné správy, v různých typech služeb a tak dál. A vlastně ty žáci už na základní škole, tím spíše na střední, mají určitou preferenci. Jo, nebo mají určité silné stránky a tak dále. Čili jsou ty exkurze spojené s kariérovým poradenstvím. Tím se vlastně ta efektivita zájmu těch žáků zvyšuje. A pro nás upřímně řečeno je klientem, a vždycky to tak v kariérovém poradenství a v kariérových aktivitách musí být klientem ten člověk, ten žák a tak dál. Čili trpělivost firem je z našeho hlediska trošičku jiné téma. Nicméně tady je potřeba pracovat se statistikou. Ty firmy, které vlastně uvažují na 5, na 10 let dopředu, tak prostě vědí, že nejenom co se týče exkurze, ale co se týče třeba právě toho odborného výcviku, o kterém mluvila paní ředitelka, že jim ve finále zajistí třeba 20% těch žáků, že to tak je, že nicméně prostě tím, že ten odborný výcvik, ta exkurze, ta stáž je dobře připravená, že tímto procento zvyšují. Jo, je to prostě takhle. Prostě ti žáci se rozhodují a platí, že to rozhodování mezi 18. a 21. rokem, že probíhá permanentně. Že prostě nemůžeme zajistit tím, že žáci půjdou někam na odborný výcvik, že tam budou chtít pracovat. Ta firma s tím musí počítat. A my říkáme, čím větší je kvalita, jak ukážeš to prostředí, jak bude vycvičený mistr odborného výcviku, jo, jak budou všechny tyhle ty stránky, ale i takové lidské přijetí v té firmě a tak dál, čím to bude kvalitnější, čím vlastně lépe jim to prostředí představíte, tím možná zvýšíte pravděpodobnost, že ten žák tady bude chtět pokračovat. A v tom jim pomáháme. Ale nikdo nemůže, jednak by to bylo neetické a jednak to vlastně i z hlediska nějaké vývojové psychologie nedává smysl. Prostě v 17 letech má člověk právo nevědět, kde chce žít, kde chce pracovat a co jsou jeho nějaké finální životní cíle. Jo, takže čím je firma lepší, tím má větší pravděpodobnost, že v tomhle to uspěje, ale je to na žákovi, je to na člověku.
A my samozřejmě můžeme vědět i mezi dospělými lidmi, kteří během svého života radikálně mění svoji pracovní kariéru. A paní ředitelko, zákon o pedagogických pracovnicích nezná nic jako takového, jako je kariérový poradce. My jsme tady zmínili, že je to často výchovný poradce, ale zájmem by bylo spíš, aby to byl člověk více profilovaný na to kariérní poradenství. A jakým způsobem se vůbec daří školám zajišťovat takovouhle pozici? Jak vy to máte u vás ve škole jako vyřešené finančně? Protože stát vám neposílá peníze. Já hádám, že to bude asi z nějakých evropských grantů, nebo je to z evropských grantů?
Je to ze šablon, jak se říká. Takže je to OPJAK šablony a tam je pozice kariérového poradce, kterou my můžeme v rámci toho programu, projektu čerpat.
Takže to je zase otázka na pana ředitele i tady na pana Svobodu, kteří jsou spíše těmi systémovými hráči, byť pan Svoboda je spíš jako z univerzity, ale je to zase odborník. Jestli, protože vnímáme, bavíme se tady o tom, že se nám to ekonomicky vyplácí. Jo, pokud bude mít kariérového poradenství, já jsem to říkal vlastně úplně na začátku, že ty předčasné odchody ze vzdělávání, ty změny, nám to všechno prodražují a stojí to majlant. Jo, nás všechny. Jestli by bylo možná lepší, kdyby jsme měli právě systémově ukotveného kariérové poradce, jestli jste třeba vy v rámci paktu zaměstnanosti nějakým způsobem neřešili jako s dalšími stakeholdery, teda aktéry ve vzdělávání nebo s firmními hráči zakotvení právě v systému, aby pro každou školu byla tahle pozice dostupná.
No, jednoznačně. My jedeme na bázi vlastně více zdrojového financování. Pochopitelně, že využíváme těch evropských grantů, ale to, co je tady přínosem, je, že třeba město Ostrava do toho dává svoje peníze, aby ten systém byl kontinuální. Ale právě ta diskuze, která byla dneska na konferenci mezi panem náměstkem Namtlem, vedením kraje, vedením města, byla přesně tady o tom, dokud to děláme z grantu, tak je to pořád a pořád jenom dokola nějaká pilotáž, rozšířená pilotáž a tak dál. Vlastně dokud nedostaneme do zákona nebo do vyhlášky tuhle tu pozici kariérového poradce, nebo pokud nebudeme redefinovat výchovné poradenství tak, aby se nemuselo zabývat výchovnými problémy, ale naplňovalo především ty potřeby kariérového poradce, protože v té vyhlášce, která ukotvuje výchovné poradenství, tam 70% činnosti toho výchovného poradce se týkají kariérového poradenství. Čili pokud tohle to lépe nezajistíme z hlediska zákona, tak pořád budeme klopítat. Čili já s váma naprosto souhlasím, snažíme se o to, podporujeme to, mluvili jsme o tom s panem náměstkem a v tomhletom dialogu budeme pokračovat.
A na té státní jakoby, úrovni, vy jste to mluvil spíš o té samosprávě, ale my se potřebujeme dostat jako ještě dál. Jakože už pane náměstka, myslíte, Andrý
se... Měli jsme dneska na té konferenci pana náměstka ministra školství. My to musíme ukotvit, mluvili jsme o tom s panem náměstkem Nantlem a já právě myslím, ukotvit v zákoně to může jedině stát. Takže já jsem říkal, že my to teďka do určité míry suplujeme na úrovni měst a kraje, ale to, co potřebujeme, je opravdu to ukotvit do zákona prostřednictvím ve spolupráci s ministerstvem školství.
Já vám děkuji, já jsem neposlouchal pozorně, děkuji, že jste to úplně upřesnil. Já si myslím, že náš čas je na chvílky konci, já bych vám všem chtěl poděkovat, jenom teda vy jste tady zmínil dnešní konferenci, my natáčíme na začátku prosince, ale tento díl běží po Vánocích, vlastně až po novém roce, to znamená jenom pro upřesnění pro diváky a posluchače, že je to asi rozestup kolem nějakých 5-6 týdnů. Já bych moc krát chtěl poděkovat Markétě Metelkové, která k nám přijela z Jihlavy a která je ředitelkou střední školy stavební. Moc krát vám děkuji za váš čas, paní ředitelko.
Děkuji za pozvání.
Děkuji panu řediteli Martinu Navrátilovi, který se k nám připojil z Ostravy a je ředitelem Moravskoslezského paktu zaměstnanosti. Děkuji vám, pane řediteli.
Děkuji moc za pozvání.
A stejně tak moc děkuji panu Zdeňku Svobodovi, který k nám přijel z UJEPu, z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Soucké.
Já taky moc díky za pozvání a zajímavou debatu.
Moc krát vám děkujeme, posluchači a diváci, a díky, že jste s námi.